Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларускі ўрад хоча павялічыць выпуск прадукцыі ў Чарнобыльскім рэгіёне. Рэкордны лік патанулых у Беларусі тлумачыць спякотным надвор'ем. Мастак Мікола Купава выставляе на продаж свае карціны, каб разлічыцца з даўгамі за Грунвальд. Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 гадзіны, у праскай студыі Юрай Збушляку. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што Злучаныя Штаты не маюць саюзніка бліжэйшага за Вялікую Брытанію. Абама зрабіў шэраг заяваў на супольнай прэсавай канферэнцыі пасля перамоваў у Вашынгтоне з брытанскім прэм'ерам Дэвідам Кэмеранам. Галоўнай тэмай перамоваў была сітуацыя ў Афганістане. Абмяркоўваліся таксама ядзерная праграма Ірану і перспектывы блізкаўсходняга ўрэгулявання. Гэта першы візіт Кэмерана ў ЗША ў якасці главы брытанскага ўраду. Міжнародны валютны фонд аб'явіў, што выдзяляе для дапамогі Афганістану яшчэ 125 мільёнаў даляраў. Раней сёння ў Кабулі ўдзельнікі міжнароднай канферэнцыі ў пытаннях Афганістану пагадзіліся, што з канца 2014 году афганскія сілы будуць самастойна кіраваць усімі аперацыямі ў галіне бяспекі. У выніковым камюніке гаворыцца, што форум таксама падтрымаў прапанову на працягу 2 гадоў павялічыць з 20% до 50% аб'ём міжнароднай фінансавай дапамогі, якая паступае беспасярэдне афганскаму ўраду. Парламент Малдовы мае быць распушчаны незалежна ад вынікаў рэферэндуму аб спосабе выбараў прэзідэнта. Паводле старшыні Канстытуцыйнага суду Малдовы, усе папраўкі, што могуць быць унесеныя ў асноўны закон, не могуць мець адваротнай сілы. Нават у тым разе, калі па выніках галасавання на рэферэндуме будзе ўхваленае рашэнне аб усенародных выбарах прэзідэнта, цяперашні парламент мае распусціцца і будуць прызначаныя новыя парламенцкія і прэзідэнцкія выбары. Рэферэндум у Малдове пройдзе 5 верасня. Яго ініцыяваў кіроўчы альянс за еўрапейскую інтэграцыю. Апазіцыйная партыя камуністаў заклікае байкатаваць рэферэндум. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Эстонія выказала занепакоенасць намерам Москвы размясціць ракеты ў раёне паўночна-заходніх межаў Расіі. Міністр замежных справаў Эстоніі Урмас Паэт заявіў, што гэтае рашэнне выклікае трывогу. Пры намер размясціць ракетныя комплексы «Іскандер» ў Ленінградскай вобласці паведаміў у мінулую суботу адчольнік расійскіх сухаземных сілаў Александр Поснікаў. Безвынікова завершыліся перамовы аб стварэнні новага шматпартыйнага ўраду ў Нідэрляндах. На выбарах 9 чэрвеня перамагла ліберальная народная партыя за свабоду і дэмакратыю. Аднак яна не здабыла ў парламенце большасці, неабходнай для фармавання новага кабінету. Індыйская паліцыя сёння паведаміла аб арышце і абвінавачанні ў шпіянажы на карысць Пакістану супрацоўніцы Міністэрства замежных справаў. Мадхуры Гупта раней працавала ў інфармацыйным аддзеле індыйскай амбасады ў Ісламабадзе. У выпадку вынясення судом абвінаваўчага прысуду ёй пагражае да 14 гадоў турмы. Міжнароднае агенцтва энергіі заявіла сёння, што Кітай апярэдзіў ЗША як найбольшага ў свеце спажыўца энергіі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны, сачыце за падзеямі і ў інтэрнэце.